niin, eiköhän me aloitella täältä sitten näitä auditoriotietoiskuja. Ja meillä ensimmäisenä nyt on sitten Jyväskylän yliopiston lakimies Visa Hiltunen kertomassa tekijäoikeuksista, erityisesti verkko-opetuksessa. Ja jos teillä tulee kysyttävää tai kommentoitakaa, niin laittakaa tuonne viestiseinälle, niin käydään sitten niitä lopuksi kysymyksiä ja kommentteja läpi. Niin Visa saa tykittää sitten ihan olan takaa varatun ajan. Ole hyvä.
Kiitoksia. Kuuluu ilmeisesti ihan hyvin. Joo, nimi tulikin tuossa sanottua. Taustoista voi vielä sen verran todeta, että olen tosiaan Jyväskylän yliopistolla töissä ja semmoisessa yksikössä kuin tutkimus- ja innovaatiopalvelut. Ja hoidan siellä tekijänoikeusasioita, tutkimussopimuksia, julkisia hankintoja ja niin edelleen. Toimiala on juridisesti ottaen laaja, mitä nyt korkeakoulussa voi eteen tulla. Tuommoisia asioita olisi tarkoitus tässä puolen tunnin pläjäyksessä käydä läpi. Eli ensin ihan nopeasti tekijänoikeuslain tuomat oikeudet tekijöille, mitä se tekijänoikeuden haltijana oleminen käytännössä tarkoittaa. Sitten vähän peilataan tuommoista työntekijä-opiskelija-työnantajan rajapintaa. Sitten vähän sitä, että miten voi omassa opetuksessa saada käyttöön, millä perusteella voi löytää itselleen opetusmateriaalia. Sitten vielä lopuksi tuommoinen opettajan näkökulma opetuksen verkkolähettämiseen tai tallentamiseen. Jees, tuossa oikeastaan tiiviisti tekijänoikeuden perusteoria, eli tekijänoikeus suojaa itsenäisiä ja omaperäisiä teoksia, sanotaan, että luovaa työtä. Tekijänoikeuslaki määrittelee sen, että se on kirjallinen tai taiteellinen teos, jota suojataan. Ja tuossa on esimerkinomainen listaus siitä, mitä nämä kirjalliset ja taiteelliset teokset voi olla. Plastillisesti muotoiltu teos tarkoittaa veistosta tai jotakin muuta tämmöistä kolmiulotteista, vähän vaikea selkoisesti siihen avattu. Ja usein tekijänoikeuden olemassaolo haarukoidaan semmoisella kysymyksellä, että olisiko joku muu tähän samaan toimeksiantoon tai samaa tehtävää tehdessään, niin päätynyt samanlaiseen lopputulokseen, että jos jää tilaa luovalle panokselle ja harkinnan käytölle, niin sitten todennäköisesti kyseessä on lopputuloksen kohdalla niin tekijänoikeudella suojattu teos. Ei tarvitse olla erityisen hyvä millään määritellyllä taiteellisilla kriteereillä, vaan ratkaisevaa on se, että se on omaperäinen ja eroaa siitä, mitä on aikaisemmin saatu aikaan. Ja tosiaan 70 vuotta voimassa tekijän kuolinvuodesta. Tekijäoikeuslaki tuo sekä taloudellisia että moraalisia oikeuksia tekijäoikeuden haltijalle. Tässä on nämä taloudelliset oikeudet, jotka usein keskiössä on, ja niistä oikeastaan niin kuin tärkeimmät on nämä kappaleen valmistaminen ja oikeus saattaa teos yleisön saataviin. Eli kappaleen valmistamisella tarkoitetaan esimerkiksi siitä päättämistä, että saako kirjani käsikirjoitus, saadaanko se kirjaksi tehdä ja myydä yleisölle. Ja tuosta oikeastaan voi sanoa senkin, että kappaleen valmistamista on myöskin sähköisellä tavalla tehtävä kappaleen valmistaminen, että skannaaminen on myös kappaleen valmistamista. Sitten on tämä oikeus saattaa teos yleisön saataviin. Se on jaoteltu tuossa vähän tarkemmin. Eli julkinen esittäminen, esimerkiksi sävellyksen esittäminen, tapahtuu läsnä olevalle yleisölle. Välittäminen taas on kyseessä silloin, kun esimerkiksi tätä suullista esitystä nyt etäosallistujille välitetään. Sitten nuo muut on varmaan aika yksiselitteisiä. näyttäminen vielä voisi ottaa esille. On siis kysymys siitä, että minulla olisi tässä joku taulu, jota täällä näyttäisin, tätä teoskappaletta. Ja tekijän oikeudenhaltijan päätösvallassa on myöskin se, että muokataanko sitä tai muutellaanko sitä teosta. Eli sen takia, jos tekijänoikeudesta tehdään sopimuksia sen luovuttamisesta, niin on tärkeää sitten ottaa myöskin huomioon tämä, että saako käyttää sitä teosta sellaisenaan vai saako sitä myöskin muuttaa. Usein tulee kysymyksiä tästä, että mikä sitten on julkista esittämistä. Ja pääsääntö on, että tilaisuus, joka on yleisölle avoin, niin on aina julkista esittämistä niin kuin tekijänoikeuslain näkökulmasta. Ja myöskin siinä tapauksessa, että jos tämä kriteeri, jolla osallistujat valitaan, niin on siinä määrin laaja, että sinne voi tulla huomattavan suuri osallistujajoukko, jos sanotaan, että tilaisuus on Suomen taloushallinnon ammattilaisille tai eläkeläisille, niin se on menee tuohon julkisen kategoriaan. Oppilaitoksissa annettava opetus mielletään tekijänoikeuslain näkökulmasta perinteisesti julkiseksi. Ja sitten jos mietitään välittämistä yleisölle, niin internetissä tapahtuva julkaiseminen on yleisölle välittämistä. Ja tästä oikeastaan kun päästään siihen usein esitettyyn kysymykseen, että jos meillä on oppilaitoksella joku suljettu salasanan takana oleva sisäverkko ja sinne laitetaan materiaalia, niin onko se yleisölle välittämistä ja julkista, niin kyllä on noilla edellä mainituilla perusteluilla. Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi laittaa sisäverkkoon opiskelijoille pelkästään sillä perusteella, että se piiri olisi pieni, sen näkee vain 10 opiskelijaa, vaan kun kuitenkin kurssille voi tulla huomattavan laaja joukko, niin on kysymys julkisesta toiminnasta. Sitten on noin moraaliset oikeudet. Näistä keskeisimmät oikeastaan respektioikeus ja isyysoikeus, eli teosta ei saa muuttaa tekijän arvoa tai kunniaa loukkaavalla tavalla. Tuosta esimerkkejä on ollut vaikka tämmöinen niin kuin luokattoman huonon käännöksen laatiminen, että jos englanninkielinen teos, tekijä antaa luvan, että kääntäkää se suomeksi, mutta jos käännös on niin huono, että se ei vastaa enää alkuperäistä teosta, niin silloin hän voi vedota tämmöiseen respektioikeuteen, että ei voi käyttää tällaista käännöstä. Isyysoikeus taas tarkoittaa sitä, että tekijällä on oikeus tulla mainituksi teoksen tekijänä, aina kun sitä teosta käytetään. Riippuu vähän sitten kuitenkin alan käytännöistä, että miten se yleensä tapahtuu, mutta elokuvien lopputekstit on hyvä esimerkki tästä, että siinä tätä isyysoikeutta toteutetaan, kun tekijät saavat nimensä mainituksi. Noin muut on vähän vähäisemmässä merkityksessä käytännön elämässä, mutta esityksen kattavuuden vuoksi niin ne on siihen otettu. Sitten näistä pitää muistaa, että ei voi luopua sitovasti ja peruuttamattomasti, vaan se moraalista oikeuksista luopuminen pitää olla tämmöinen tapauskohtainen. Jotain tiettyä yksittäistä tapausta varten tai muuten rajattuna. Tekijäoikeuslaissa on varsinaisen tekijäoikeuden lisäksi myöskin tämmöiset lähioikeudet, joiden sisältö on käytännössä melko lailla sama, eli ne tuo yksinoikeuden teoskappaleen valmistamiseen tai esityksen tallentamiseen tai sitten julkiseen esittämiseen. Siellä on tämmöinen kuin esittävän taiteilijan suoja, eli se muusikko, joka esittää jotakin, jonkun muun tekemää kappaletta. Sitten on ääni- ja kuvatallenteen tuottajan suojat, eli jotka ovat vastuussa siitä, joiden päätösvallassa tehdään joku nauhoitus tai äänitys. Radio- ja televisioyritykset saa suojaa. Valokuvaajan suoja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että valokuvat voi olla myöskin tekijänoikeuslailla tai tekijän oikeudella suojattuja, eli kun ylittyy tämä itsenäisyyden ja omaperäisyyden kriteeri, niin silloin syntyy niin sanottu teosvalokuva, että kun taiteilija tai valokuvaaja on käyttänyt tarpeeksi paljon, korostanut esimerkiksi valoja ja varjoja, käyttänyt valotusaikoja luovasti tai rajannossa jotenkin tosi poikkeuksellisesti hienosti, niin sitten voi saada tekijänoikeussuojaa, mutta muuten kaikki tämmöiset niin kuin yleisesti näpsäissyt tilanne tai selfie-kuvat ovat todennäköisesti tällä valokuvaajan oikeudella suojattuja. Ja merkitystä oikeastaan alkaa olla vasta siinä vaiheessa, kun tämä valokuvaajan suoja 50 vuotta on kulunut, että sitten pitää miettiä, että olisiko tämä kuitenkin tekijänoikeudellakin suojattu. 50 vuotta on muutenkin näiden lähioikeuksien yleisin kesto luettelolla ja tietokannalla. Se on 15 vuotta. Tutkimuksessa ja opetuksessa jonkun verran luettelo- ja tietokantasuojan kattavuutta joudutaan pohtimaan. Että tutkimusaineistot on usein luettelon tai tietokantana suojattu. Tai sitten voidaan kysyä, että olisiko joku opetusmateriaali, jos se on tarpeeksi laaja, vaikka siinä ei ole käytetty niin sanotusti luovaa panosta, niin tulisiko se sen laajuutensa takia suojattua luettuna tai tietokantana. Näissä on se ero varsinaiseen tekijänoikeuteen, että näissä ei ole sitä kriteeristöä, että pitäisi olla jotenkin itsenäistä tai omaperäistä, vaan ratkaisevaa, vaan on tämmöisen valokuvan ottaminen tai jonkun tietokannan aikaansaaminen, että siinä suojataan sitä työpanosta. Työsuhteessa työntekijä edelleen omistaa aikaansaamansa teoksen tekijän oikeuden. Muutama vuosi sitten oli tämä tekijänoikeus olettamaksi, kun sitä kutsuttiin, keskustelu siitä, että pitäisikö sen tekijänoikeuden kuulua kuitenkin työnantajalle, mutta se keskustelu on toistaiseksi ainakin haudattu. Ja työoikeudesta tulee tämmöinen työnantajan normaalin toiminnan edellyttämä käyttöoikeus, prinsiippi, että työnantajalla pitäisi olla oikeus käyttää siinä toiminnan harjoittamisen edellyttämässä laajuudessa. Mutta tämä on aika epäselvä kaiken kaikkiaan, varsinkin opetusalalla, niin kannattaa työnantajan ja työntekijän välillä sopia eksplisiittisesti siitä, että miten näitä teoksia voi käyttää. Kysymys on ennen kaikkea siitä, että kuuluuko teidän tuottaa opetusmateriaalia muillekin henkilöille vai oletteko te vain antamassa opetusta. Opiskelijoista voidaan todeta, että heidän kohdaltaan puuttuu tämmöinen normaalin toiminnan edellyttämä käyttöoikeus. Oppi tästä vaan, ja opiskelijat omistavat teostensa tekijänoikeudet aina, jos ei ole muuta sovittu. Joskus kysytty, että entä jos meillä on tämmöinen tilanne, että opiskelijoiden olisi tarkoitus tuottaa oppimateriaalia jollain kurssilla, niin siihen oikeastaan voi todeta vain, että no sopikaa siitä sitten etukäteen, että ei käy niin, että joku sitten myöhemmin sanoo, että ei annakaan suostumustani tähän teosteni käyttämiseen. Sitten jos mennään siihen käytännön elämään, että kun teillä on tilanne, että haluaisitte jotakin materiaalia oman opetuksen tueksi saada, niin tässä on mun käsityksen mukaan kattava listaus siitä, että mitkä perusteet siihen voi soveltua. Eli jos ajatellaan, että teillä on jotakin sellaista, mikä ei ylitä teoskynnystä, ei ole tekijänoikeudella suojattua, vaikka joku yksittäinen matematiikan harjoitustehtävä ei ilmennä luovaa panosta voi käyttää. Tai sitten on niin vanhoja teoksia, että ei ole enää suojattua. Jotkut 1500-luvun hollantilaisten mestareiden teokset ei enää tekijänoikeussuojaa. Sitten olette voineet saada käyttöoikeuden joko suoraan tekijältä tai sitten tämmöisellä yleisemmällä lisenssillä, josta kohta lisää. Sitten voi olla, että te olette pyytänyt käyttöoikeutta tämmöiseltä tekijöitä edustavalta järjestöltä tai sitten teidän organisaatio on hankkinut sellaisen jo valmiiksi. Tai sitten tekijänoikeuslaissa on muutamia poikkeussäännöksiä, joilla perusteella voi käyttää. Mennään noihin yleisiin lisensseihin. Tämmöinen järjestelmä on kuin Creative Commons. Tuossa on kaksi lisenssiä kuvattu. CC-lisensseistä puhutaan myöskin, että tämmöistä materiaalia, kun löytää esimerkiksi internetistä, niin silloin tietää, että tekijänoikeudenhaltijan tarkoituksena on ollut antaa joku käyttöoikeus siihen materiaaliin. Siihen Creative Commons lisenssioituun materiaaliin saa varsin laajat käyttöoikeudet kopioida, levittää, välittää, esittää käytännössä sellaista, mitä te opetuksessa tulette tarvitsemaan. Koostuu tuommoisista elementeistä nimeä, eli tarkoittaa sitä, että pitää aina olla tekijän nimi määrätty tai mainittu siinä käytön yhteydessä. Ja tämä nimeä on kaikissa näissä lisensseissä mukana. Ja samoin, eli jos muokkaatte, niin pitää olla samalla lisenssillä jälkiperäiset teokset lisensioitu. Ei muutoksia, tarkoittaa sitä, että sitä ei saa muuttaa sitä teosta. Sitten ei kaupallinen sitä, että ei kaupallinen käyttö on kielletty, mutta noista elementeistä niin nämä koostuu, ne on kuvattu tuolla Creative Commonsin verkkosivuilla, niitä on 6 yhteensä semmoista järkevää, jotka on jäänyt jäljelle näitä yhdistelemällä. Ja hyvä vinkki on se, että siellä on myöskin tuolla sivustolla on hakutoiminto, että te voitte hakea semmoista materiaalia jollain tietyillä ehdoilla, että haluan käyttää opetuksessa, eli ei kaupallisessa toiminnassa esimerkiksi johonkin tiettyyn aiheeseen liittyviä kuvia, niin sitä kautta saatte varmasti semmoista materiaalia, johon teillä on käyttöoikeus. Sitten jos tuommoista nyt löytää verkosta, niin tässä on vähän niin kuin hahmoteltu sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia se vois luoda. Että voi olla, että löydätte jonkun yksittäisen elementin siitä omaan kurssiin liitettäväksi. Sitten on niin kuin laajemmillaan MIT:llä, Massachusetts Institute of Technologylla on tämmöinen Creative Commons pohjainen open courseware, eli siellä on julkaistu kurssien materiaalit, opetusmateriaalit, ei kaupallisesti käytettävissä, niin meillä heräsi tämmöinen kysymys, että entä jos me otettaisiin tämmöinen kurssi meille ja tentittäisiin ne opintopisteet sit suomalaiseen tutkintoon, niin periaatteessa mahdollista. Opettajapuolelta herää sitten aina se kysymys, että onko tämä nyt, tarkoittaako tämä sitä, että meitä ei enää tarvita. Vai tarkoittaako se sitä, että voitte keskittyä johonkin muuhun? Verkkomateriaalin kanssa pitää muistaa sekin aina, että jos te annatte linkin esimerkiksi johonkin tai suunnittelette, että se löytyy niin kuin muiden palveluntarjoajien kautta, niin sillä materiaalin tuottajallahan ei ole mitään velvollisuutta pitää sitä siellä, että voi olla, että että se jonain päivänä häviää. Että jossain oppilaitoksessa oli pääsykoe materiaali otettu tämmöinen kolmannen osapuolen tuottama artikkeli, joka oli verkossa saatavilla, mutta siinä vaiheessa, kun pääsykoeaika oli menossa, niin sehän poistettiin sieltä ja se johti aika ikäviin tilanteisiin, että osa ei saanutkaan sitä käsiinsä. Sitten noita tekijöitä edustavia järjestöjä on tuossa lueteltu. Varmaan niin kuin teosto näistä ainakin on tuttu. Näiltä voi saada yleisiä käyttöoikeuksia tiettyihin sen alan taiteilijoiden teoksiin, jota nämä edustaa nämä järjestöt. Ja jos haluaa joku yksittäisen jutun käyttöönsä, niin tota kautta on hyvä lähteä liikkeelle. Sitten käytännön toiminnan kannalta merkittävä on tämmöinen kopioston myöntämä valokopiointi ja digilupa. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut sai viime viikolla neuvottelunsa tästä uusimmasta nyt päätökseen. Perusopetukseenkin tämmöinen mun käsityksen mukaan on. Eli näiden ehtojen mukaan niin on mahdollista opiskelijaryhmälle ottaa kopioita tai jakaa digitaalisia kappaleita verkosta tai sanomalehdistä tai muista lähteistä. Pääsääntöisesti ei saa ottaa koko julkaisua ja sitten sen pitää pysyä siinä niin kuin opiskelijaryhmän käytössä, eli ei voi tällä perusteella tehtyjä kappaleita, niin ei voi koko maailmalle jakaa. Kopioston sivulta löytyy tarkat ehdot oman oppilaitoksen kohdalta ja tässä ajassa mahdollista avata sen tarkemmin, kun sitä tekstiä on sivukaupalla. TV- ja radio-ohjelmien tallentaminen on myöskin kopiosta tekemä sopimuksen nojalla mahdollista opetukseen noihin kanaviin ja noilta kanavilta ja tuommoisilla poikkeuksilla, että ei voi ottaa sellaista elokuvaa, joka on vielä teatteri- tai DVD-levityksessä, eikä noita ulkomaisia sarjoja tai mainoksia. Siitäkin tarkat ehdot löytyy tuolta kopioston sivulta. Sitten jos vielä noihin tekijänoikeuslain poikkeussäännöksiin. Tässä pitää havaita se, että osa soveltuu vain verkko-opetukseen. Ennemmin niin päin, että ne, jotka soveltuu verkko-opetukseen, niin soveltuu myöskin tämmöiseen perinteiseen luokkahuoneessa annettavaan opetukseen, mutta ne, jotka soveltuu siihen lähiopetukseen, niin ei ole välttämättä käytössä enää verkko-opetuksessa. Mut sitaattioikeus on aina olemassa, voitte lainata olemassa olevia teoksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Tämähän on tieteellisessä kirjoittamisessa hyvin keskeinen juttu, että tiede perustuu siihen, että todetaan mitä aikaisemmin on saatu ja rakennetaan siihen päälle. Kuvia voi siteerata tämmöisen kuvasitaattipykälän perusteella arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen. Linkityksestä, se on mahdollista, mutta sitä linkin takaa löytyvää sisältöä ette voi hakea omille sivuille niin, että se tulisi niin kuin teidän sivuilla näkyväksi ja jäisi epäselväksi, että kuka sen itse asiassa on tuottanut. Eli niin pitkään kuin se linkki johtaa sen alkuperäiseen lähteeseen, niin se on sallittua. Parodian ja satiirin käyttäminen on myöskin sallittua. Tuo ei tarkoita sitä, että kaikki parodiaksi luettavat teokset olisivat vapaasti käytettävissä, vaan että teillä on itsellänne mahdollisuus harjoittaa parodiaa ja satiiria opetuksessa. Sitten on ne lähiopetuksen puolelle. Eli teoskappaletta, joka on myyty tai luovutettu, niin sitä voi näyttää julkisesti. Eli tässä, jos minulla olisi se taulu, niin voisin sitä täällä näyttää, mutta sitten pitäisi laittaa se kameraverkkovälitys pois päältä, koska siihen ei olisikaan enää mahdollista. Voitte esittää julkaistun teoksen opetuksen yhteydessä lukuun ottamatta elokuvia tai näytelmiä. Tämä johtaa vähän hassuihin tulkintoihin käytännössä, että esimerkiksi verkkosivujen selaaminen on mahdollista luokkaopetuksessa, mutta sitten jos siellä tulee joku videopätkä, joka taas on elokuvateos, niin sitä ei sitten enää saisikaan julkisesti esittää. Voisitte laittaa oppilaille linkin, että käykää kaikki nyt itsenäisesti katsomassa se. Eli tämä vähän niin kuin kuvastaa sitä, että tekijänoikeuden alana on tosiaan sitä 1800-luvulta, jolloin ei ollut ihan samoja teknologisia mahdollisuuksia. Ja sitten ihan hyvä muistaa, että jos on musiikin opetuksesta kyse, niin voitte pyytää oppilasta soittamaan jonkun biisin kitaralla ja tallentaa sen ja kuunnella sitten myöhemmin, että miten meni. Mutta se tulee tapahtua tilapäisesti, eli se tallenne on sitten myöhemmin poistettava. Eli tässä on niinku tekijänoikeus lähi- ja verkko-opetuksessa vähän havainnoituna. Eli nyt jos katsotaan takaisin, niin nämä on mahdollisia siinä luokkahuoneopetuksessa, mutta ei enää siinä vaiheessa, jos se välitetään verkon avulla jonnekin muualle kuin siihen läsnä olevalle yleisölle. Ja opettajan näkökulmastahan tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pitää miettiä sitä, että miten se opetusmateriaali on koostettu, että onko mulla oikeus myös välittää niitä teoksia, joita saisin luokkahuoneessa näyttää, että jos se menee verkkoon, niin se ei enää olekaan mahdollista. Sitten jos mietitään sitä siitä näkökulmasta, että onko teillä oikeus kieltää luentonne tallentaminen tai edelleen välittäminen, niin kyllä on. Eli tännekin seminaariin tullessa niin olisin voinut sanoa, että ei muuten etäyhteydellä laiteta tätä eteenpäin, mutta ei ollut mitään sitä vastaan. Olen siihen antanut suostumuksen. Samoin sen esityksen tallentaminen. Sitten olisi järkevää sopia, että miten sitä tallennetta käytetään, mitenkä pitkän aikaa ja kuka. Yksinkertaisinta on antaa siihen joku Creative Commons-lisenssi, mutta se on taas aika salliva, että se menee samalla tavalla kenelle tahansa kuin teidän työnantajalle tai muulle yhteistyökumppanille. Sitten ajankohtaista asiaa ja vähän lisätiedon lähteitä, niin tuommoinen sivusto on olemassa kuin opettajan tekijänoikeus. Sieltä löytyy aika kattavasti tekijänoikeuteen liittyviä artikkeleita ja kysymyksiä ja vastauksia. Sitten samat tekijät on myöskin kirjoittanut aiheesta kirjan. Ja marraskuun lopussa on opettajien valtakunnallinen tekijänoikeuspäivä, jossa käsitellään noita tuossa mainittuja aiheita, ja ilmeisesti ainakin tuo pilviväylähanke on herättänyt keskustelua, että kuka sen materiaalin sitten sinne tuottaa ja millä oikeudella se on käytössä. Hyvin vahva tämmöinen edunvalvontakeskustelu tässä varmaan myöskin käytössä. sitä voi seurata verkosta, jolloin ei tarvitse ilmoittautua eikä maksaa mitään. Itse ainakin ajattelin vilkasta, että onko siellä mitään järkevää. Se oli siinä. Juuri näytettiin, että aika käy vähin, niin painan seuraavan slaidin, joka tarkoittaa esityksen lopettamista. Oliko siellä, ei ollut viestiseinällä mitään, onko...
Kysymys oli nähtävästi tullut sinulla ennen kuin sinä puhuit.
Joo.
Sinä puhuit digiluvasta.
No hyvin lyhyesti sitä.
Mitä vaikuttaa oppilaitoksilla hankittu digilupa? Vastaa siihen 29 sekunnissa.
No se mahdollistaa materiaalin skannaamisen tai suoraan digitaalisen materiaalin välittämisen opiskelijoille lukuvuoden ajaksi tietyin rajoituksi, jotka teidän on kyllä pakko katsoa sieltä kopioston sivuilta, koska sitä ei 29 sekunnissa pysty kattavasti selittämään. Mutta kopiosto on luvannut yliopistoja ja ammattikorkeakouluja informoida tästä uudesta luvasta nyt marraskuun aikana, että sieltä varmaan tulee aika kattava tiedotuspaketti.
Kiitoksia Visa. Taputuksia.
Olkaa hyvä.